Weitesten. Ein Gesetz verdient auf ihn. Wenn er sagt, ja, aber wir müssen ihn vorweisen, dass die Kurve wäre. Jetzt muss er auch der Verantwortung. Wenn der nur ein Knie studiert, die Bösen. Bösen, die skal føles, og jeg synes altså, at det har nummer til et lidt andet menneske. Jeg kan mærke nogle gange, så bliver jeg faktisk mere rørt og mere bevæget, og har lidt af her redde. Eller også nogle gange, så synes jeg rent, at jeg har lidt mere medfølelse med nogle mennesker, end jeg havde før. Og nogle gange kan det sige, at den tid, jeg ikke snakker med, de er så kedelige. At nu har jeg fået en anden følelse, og det vil jeg gerne. Det er også noget af mig, fordi det er nogen, jeg kender. Sådan. Så jeg synes også, at jeg har kunnet mærke det her med, at følelsen virker lidt på. Men jeg har brugt meget kraft og energi på at skrive mine egne bøger. Og meningen var jo så i dag, at jeg gerne ville have lov at tale om Martinus og den nye verdensmoral, som udkom her præcis for 2 måneder siden. Den udkom nemlig den 21. september 2009. Og egentlig så begyndte jeg at skrive på den her bog, før jeg begyndte at skrive min Darwin-bog. Jeg havde nemlig en idé om, at jeg gerne ville skrive om verdenslæreren Martinus. Det var sådan ligesom min tanke, at jeg gerne ville sætte Martinus ind i en verdenshistorisk sammenhæng. At Martinus det er en meget stor verdenshistorisk begivenhed. Og det er ikke bare for nogle få skandinaver, han har skrevet. Det er altså for hele kloden. Og selve titlen har jeg jo lånt fra Martinus. Der er et foredrag, og det var der, jeg hentede mig ved, hvor Martinus, han byder velkommen i Martinus Center Klint. Måske var der nogen af jer, der var med til den første søndag i 1975, 1976. Så var Martinus 85 år gammel, og der holdt han et dejligt indledningsforedrag nede i foredragssalen, i store foredragssalen Klint. Der fortæller han noget om Martinus Center. Så siger han blandt andet, formålet med Martinus Center, det er, at lære mennesker, og han også har et foredrag direkte ned til Guds øjne, og det synes jeg er så fint. Hvis man kan lære at se på tilværelsen, ligesom Gud ser på det, så er det ikke noget at være ked af, så er det ikke noget at være skuffet over, noget at være utilfreds med, så kan man se, ligesom Gud ser, alt er såret for os. Han fortæller lidt om, at han er ved at lave en samarbejdsstruktur, og at han dikterer denne samarbejdsstruktur til rådet, og nu bliver optaget på godt, for at de kan lave den her struktur på den her samarbejdsbog. Og han fortæller noget om det tredje testamente, og det er omtrent der første gang, han er på hul i offentlighed og siger, det tredje testamente, det er ikke bare det her præsentationsbog, det er ikke bare den lille bog, det er hele mit værk, der er det tredje testamente. Og så er det, som Martinus siger der, ja, hvad er det så egentlig, vi arbejder med her? Og I er sikkert også tit blevet stillet over et spørgsmål, hvad er det, du interesserer dig for? Hvad er det der med Martinus kosmologi? Hvad er det for noget? Hvad går det ud på? Og der var det, at jeg synes, det var så frapperende et svar på Martinus, han svarer selv, ja, det vi arbejder med, det er faktisk intet mindre end den nye verdensmoral. Det vi arbejder med, det er verdensmoral, og det synes jeg er et interessant svar, fordi det sætter det virkelig på sin plads. Hvorfor har Martinus skrevet sit værk? Det er for at bidrage til en varig fred på jorden. Og hvordan kan man bidrage til en varig fred på jorden? Det kan man jo gøre ved at stimulere folk moralsk. Og grundlæggende så er hele Martinus værk en morallærer. Det er ikke sådan en filosofi, eller det er ikke teorier og hypoteser osv. Det er altså en morallærer, og der fremsætter Martinus jo så altså, han arbejder med verdensmoralen. På måde kan man sige altså, at Kristus har jo lavet sin Kristusmoral. Men Martinus udvider, man kan sige, at Jesus er en næstekærlighedsprofet. Men Martinus udvider jo næstekærlighedsbegrebet. På den måde kan man godt sige, at der kommer udvidet kristisk moral, så der kommer en ny verdensmoral. Så jeg synes, det var så trættende, at Martinus sagde, at det, vi arbejder med her, også det, vi har beskæftiget med, det er jo altså skabelsen af en ny moral på jorden. Ikke? Men det er jo fantastiske, skal jeg sige, dimensioner, at Martinus går ud i, og her faktisk, at erklære, at hans værk har globalt set, at det er nu, det skal ud over hele verden. Og så begyndte jeg at skrive det her om verdenslæren Martinus, og så skulle jeg til at forklare lidt om udvikling. Og så skrev jeg om udvikling, og nogen af jer kender en foredrag for, at han er trænet, så sagde jeg, prøv lige at se her, hvad jeg skrev, kan du ikke lige læse korrektur på det? Jo, sagde han, det var det nok godt. Jeg tykker ikke med, hvis du lige tager det der væk, så er bogen allerede færdig. Nå, sagde jeg, hun synes ikke, det skulle være mere med det der udvikling. Så på den måde, så blev det så til min Darwin-bog, fordi at det svulmede op, da jeg skulle forklare det her med udvikling. Så altså vende tilbage til det der tema med den nye verdensmoral. Jeg skal også tilstå, at jeg er meget biologisk esperantist. På et tidspunkt havde jeg skrevet et langt kapitel om esperanto. Alt muligt, og selve sprog, og skabernes sprog, og det guddommelige sprog, og forskningens indflydelse på skabelsen af det her sprog, og Martinus mening med esperanto, og brugen af esperanto inden for statens tjeneste. Og så er jeg også engang kunne stille noget om Krishnamurti til Kosmos. Det vil vi lige have i Kosmos på det tidspunkt der. Så tænkte jeg også, hvordan kan jeg nu blive udgivet i den samme bog? Det er sådan lidt svært, hvis man har noget med esperanto og noget om Krishnamurti og hvad var det mere? Hvad var det mere? Ja, et kapitel i midten. Om balsamering. Jeg er jo kemiker og biolog og meget optaget af det her med at vise kærlighed til mikrokosmos. Og så tænkte jeg, hvordan søren kan man blive tænkt sammen med Krishnamurti og ligebrænding og esperanto? Så fandt jeg jo, ja, det skulle jeg tro, men jeg synes selv, det var min højere enhed netop, da jeg bestemte mig for en bog, som er Martinus og den nye verdensmoral. Ligesom. Og jeg tænkte, at esperanto, det hænger også sammen med en verdensmoral, at alle skal have det samme sprog, hvor man så på lige fod, skal tage. Og balsamering, det handler om kærlighed til mikrokosmos. Og det er Martinus også inde på, det er absolut også et moralsk spørgsmål. I fremtiden, der vil det være et stort dagligt tema, at beskæftige sig med kærlighed til næsten, eller ligefrem også kærlighed til mikrokosmos. Og netop det her med Krishnamurti, som jeg er interesseret mig for, så er det jo også fordi, at Krishnamurti vil være erklæret for verdenslærer. Så det er afsnit, de kan se meget godt sammen, og så har de lige blivet hovedet med uden, og så efterhånden, så tog det reform i den bog. Og jeg har nogle gange prøvet at holde foredrag om det her, og så siger jeg, nu vil jeg gerne i det der foredrag gennemgå alle 15 kapitler. Og normalt når jeg kun det fjerde kapitel. Men i dag så har jeg jo kursen fra 11 til klokken 16, så nu håber jeg, at det denne gang vil lykkes mig at komme igennem alle 15 kapitler. Så det er sådan min disposition. Der er nogle gange, folk har det indtryk, at jeg ikke er forberedt med sine foredrag. Det er jo set heller ikke helt forkert. Det er faktisk op og kunne snakke. Og så kan man, at nu hvis det går lang tid, så er det gået en time, og så holder jeg. Men omvendt så vil jeg sige, at jeg interesserede mig for Martinus' kosmologi, lige siden jeg var teenager. Så jeg kan også roligt sige, ja, det her kursus, det har jeg forberedt mig på i 40 år. Så når man siger, så er det jo grundigt forberedt. Men i det mindste kan jeg da sige, det her foredrag med titlen Martinus og ny verdensmoral, det har jeg i hvert fald forberedt mig på i 2 år, fordi det tager 2 år at skrive sådan en bog. Og i det første kapitel tager jeg fat i, at Martinus, han får en meget stor bevidsthedsudvikling. Der er måske nogle af jer, der kender det Stanislav Grof, og måske ligefrem har læst nogle af hans bøger. Han brugte jo kemiske midler til at brække sig ind i det åndelige. Martinus så engang noget i fjernsynet om Stanislav Grof sammen med nogle af vennerne. Og Martinus sagde bare spontant, jamen det er jo indbrud i helligdommen. Det er jo indbrud i helligdommen. Der mener Martinus altså, at det er en forkert måde at få adgang til det kosmiske. For Martinus siger heller ikke, at man får rigtige kosmiske ting, men man kan altså bryde ind i helligdommen. Han sammenlignede lidt med en dør, at hvis man brækker døren op og brækker låsen op og så videre, så kan man så godt komme ind, men så går låsen jo i stykker, og senere når man skal ind, det, jøderne havde jo det her tempel, det der tabernakel med den ydre foregård, hvor hedningene måtte være, og så var det den indre foregård til jøderne, og så var det det hellige til præsterne, ja, og så var det det allerhelligste, hvor kun ypperste præsten måtte komme ind, ikke sandt? Og det her med at få kosmisk bevidsthed og opleve den hellige ånd og opleve Guds ånd. Det er absolut at komme ind i det allerhelligste. Det er ikke meningen, man kan tage sig ind i det allerhelligste. Men det kan kun stige midler og bryde ind i helligdommen. Ligesom. Men grunden til, at jeg lige kom til at tænke på det, det var jo det, at man lærte så meget om de her hippier. Da jeg var ung, der talte man jo om 68 generationen og alle de her flower power og hippier og hash og så videre. I Danmark er der en reklame ud at se med DSB, men nu er der nogen, der siger, og dengang sagde man ud at se med LSD. Ja. Men det begrebet kom mig ind, det var, at man fik en bevidsthedsudvidelse. Man sagde, LSD, det er bevidsthedsudvidelse. Man kunne udvide sin bevidsthed. Og der er også nogen, der er inde på, at man kan udvide sin bevidsthed af teknisk vej med meditation. Men det Martinus er inde på, det er, at man kan få en bevidsthedsudvidelse ganske spontant og ganske naturligt, uden meditation, uden kemiske stoffer, hvis man venter til, man er moden nok. Når man er tilstrækkeligt moralsk, udvikle. Når man bliver skrækkeligt kærlig og lykkelig og glad og tilfreds med tilværelsen, så kommer det fuldstændig spontant på den mest underlige måde, den mest skønne måde, som giver en lyksalighed og en glæde og en tilfredshed af den anden verden. I kender jo også alle, ikke alle sammen, men jeg ved jo, Bertil Ekstrøm var meget kendt heroppe i Oslo. Han provokerede lidt med at sige, at han tog altid med sin aftenbøn, at han bad om, at det måtte vente så lang tid som muligt, inden han fik et kosmisk skilt. Andre er jo, vi andre måske, der er snart for at kosmisk skilt, det kan, det kunne være spændende, ikke sandt? Men det kan snart komme til at være en scene, hvis det kommer for tid, at det er bedre at vente. Men derfor retter Martinus altså om, hvordan han fik en bevidsthedsudvidelse af naturlig vej. Og denne bevidsthedsudvidelse gjorde, at han fik adgang til vidensoceanet. Han fik adgang til den viden, der var universet, han fik i hvert fald svar på alle de spørgsmål, han kunne stille. Men jeg har også spurgt til nogle lidt, så er det helt anderledes spørgsmål. Der giver også på svar på noget, som ingen har spurgt om. Men Martinus, der var det altså sådan, at når man henvendte sig til den åndelige verden, så får man svar på det, man spørger om. Så det er klart, at man får ikke på den måde adgang til alverdens viden. Man skal selv fokusere på, hvad det er, man gerne vil. Og man taler om, at naturvidenskab, det er baseret på observation. Og det skal altså kunne iagttages med sanserne. Og hvis man ville, så kunne man godt sige, ud fra den synsvinkel, så er Martinus kosmologi en videnskab, fordi Martinus har kun stedet, om han kunne sanse, han kunne opleve. Og så hører jeg også med den videnskab, så skal andre også kunne kontrollere det med deres sanser. Og der er jo så problemet. Mig bekendt er der ikke nogen på kloden lige nu, som har en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Så er det jo sværere at kontrollere ham på den måde. Men så er det så, Martinus siger, at han har oplevet sandhed. Han har oplevet de kosmiske faser, de evige love, de evige principper. Det har han oplevet intuitivt. Men så er det, han siger, at han har ved at skrive analyser, ved at komme med logiske tankekæder, ved at komme med argumenter, så har han gjort den evige sandhed tilgængelig for almindelig jordmenneskelig intelligens. Martinus siger også et sted, at folk, som arbejder som klærvoyanter og medier, de bruger deres følelser rigtig meget, og de får altid svar ovenfra. De kobler til sidst analyseringsevnen ud, og de siger ligefrem, at det er skadeligt for intelligensen at arbejde på den måde. Og i sin egen erindringsbog fortæller Martinus om, at han havde nogle ud af kroppen oplevelser. Han så sig selv i Damaskus, og han så templet, og han var også i Jerusalem. Så var han på en sydafsø, hvor der var en mand, der ved at snige sig ind på en uskyldig biavle og for at slå ham ihjel. Og så kommer Martinus imellem de to, som sådan en lysende gestalt skikkelse. Og så den potentielle morder blev meget forskrækket og flygtede langt væk. Og så fik Martinus sin svar på, at det kunne bruges til det her med at gå ud af kroppen. Og da han fortæller om det i sin erindringsbog, siger han, at han kunne mærke, at det var ikke godt for hans kosmiske intelligens. Det skulle han lige syge med. Fordi når man får svar ovenfra, så hvorfor skal man analysere, hvorfor skal man læse, hvorfor skal man studere, hvorfor skal man prøve at se, om det er logisk eller ej, fordi så får man svar direkte. Så derfor kunne Martinus mærke, at han skulle ikke kanalisere stof, han skulle ikke arbejde som clairvoyant eller medium eller rullekrop, han skulle bruge sin intelligens, og det er jo kraftigt. Martinus havde jo en meget høj ydelig intelligens, og det er kraften af den, han har kunnet gjort de intuitive sandheder tilgængelige for almindeligt jordmenneskens intelligens. Og lige der i slutningen af første kapitel forklarer jeg så, det, der udløste Martinus kosmiske bevidsthed, det var oplevelsen af 1. den hvide ildåb, 2. den gyldne ildåb. Og det skete jo i påsken 1921. Og i det gyldne ildåb, som man siger, det var jo det højeste. Der oplevede han, kan man sige, Guds bevidsthed. Han oplevede, kan man næsten sige, det højeste af hovedgård. Han oplevede så tæt på Guds bevidsthed, som man overhovedet kunne gøre. Han siger også, hans krop forsvandt, huset forsvandt, alt skabt forsvandt. Han befandt sig i et ocean af guldtråde. Han talte også om guldglorien og guldafrarme. Det hele blev skinnet i guldens lys, og det er meget gribende. Især i livets bog, Bind 6, taler han meget om guldglorien. Og han taler også om det i den nyeste bog fra Martinus fra den intellektualiserede kristendom, som blev udgivet i 2004 efter hans bortgang. Det var meget fint at opholde, men det, jeg hæfter mig ved i forbindelse med temaet den nye verdensmoral, det var jo den hvide ildåb. Og det er jo der, hvor Martinus sætter sig ned i lænestolen og tager et bind for øjnene, og så har han fået nogle meditationsforskrifter. Og, ja, og det hørte blandt andet, at han kunne prøve at lukke lyde og lys ud, og han kunne sidde behageligt og bekvemt, og så kunne man i sådan en meditation rette sin bevidsthed mod Gud. Og så var det ikke ret længe, inden der skete noget. Så så han så et lille lysende punkt ude i fjernet, og det kom nærmere og nærmere. Og så kunne han se, at det var en Kristus figur, Og det er jo det, som Bertel Thorvaldsen har lavet. Og den står jo så i alabaster, altså i ler. Originalt står jo på Thorvaldsens Museum i København. Og i Domkirken i København, hvor Frue Kirke, står den så som en slags marmor-original. Men den er lavet måske i 10-12 marmor-originaler. Blandt andet også hos mormonerne, store tempel i Salt Lake City. Og den står vist også i Finland, har jeg hørt det lige. Men altså, det var meget, som Marvin Sims var glad for den figur. Og han havde også i hvert fald, det kan man se i Martinus Minnesku, han havde en gipskopi stående af Thorvaldsens Kristusfigur. Og den kom nærmere og nærmere. Og det var ligesom, det stof, der var lavet, der var ligesom små lysende stjerner. Det er ligesom de her stjernekaster, man kan have på juletræet, altså, når man brænder dem af. Det er så masse små lysende punkter. Det var meget flot, og Martinus på beskrive, hvor jordens det var. Og så bliver denne Kristusfigur levende og gå ind i Martinus krop. Og så ser Martinus, at det udgår en lyskegle fra Kristusfiguren, eller fra ham selv, Kristusfiguren, som blev ind i ham. Og så står han jordkloden drejet rundt i dette lille Kristuslys. Han så oceaner og kontinenter og byer og så videre, hvordan de drejede rundt i dette Kristuslys. Og han fortæller så i denne bog, som hedder Den Intellektualiserede Kristendom, som der er det sidste, han skrev på, at han følte, at han fik pålagt en mission af Gud. Han skriver i den bog, at han godt kunne forstå, at Moses vævrede sig lidt ved at få den opgave, som Gud gav ham. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det står i det gamle testamente, men det er noget med, at Moses, han hører Guds røst. Det gør han, det er jo der ved tørnebusken. Martinus taler også om, at da Moses så tørnebusken brænde, der var det ikke en fysisk, at den brændte. Han fik en lysoplevelse. Han fik faktisk et kosmisk glimt, det er sandt. Og der fik altså Moses pålagt af Gud at føre israelitterne frem til det hellige land, til det forlovede land. Og det var jo en menneskelig opgave. Det viste jo også, at Moses kom til at holde styr på jøderne 40 år ude i ørkenen. Det er jo ikke så nemt at holde styr på sådan nogle vilde mennesker, han næsten har sagt, men altså det var jo mere, hvad skal man sige, primitiv og barbariske tider dengang. Han skulle jo derfor også være en ret hård og en ret stærk mand. Men det lykkedes altså at holde styr på jøderne i de her 40 år, og de kom så til det hellige land, og missionen lykkedes. Men Martinus mener, det er, han skriver der, at Moses, han producerede lidt over for Gud, og han kunne ikke forstå, hvordan han alene, lille mand, skulle klare sådan en stor opgave. Og så skriver Martinus i bogen, at han ville også have gjort indvendinger under indvist, hvis der havde været tid til det og været mulighed for det. For Martinus kunne heller ikke selv forstå, jamen, hvordan skal jeg, lille mand, kunne være med til at føre dette kristendom ud over hele kloden? Det kunne han ikke ligesom forstå. Men altså, under indvisten var det ikke rigtig tid til at protestere over den opgave, så også den mission, han fik pålagt. Men Martinus, han tolkede altså denne Kristus mission som dette, at han havde fået en mission, hvor han skulle bidrage til kristendommens fuldkommengørelse på denne klode. Det var Kristus lys ud over kloden, ikke? Han havde ud fra det til Kristus. Han siger også nogle gange, at han blev personligt indvist i Jesus Kristus til den her opgave. Der findes symbol 23, den her symbol, som er på forsiden af livets bog. Det er sådan en kristuslignende figur over kloden, og der er en orange karmabue, der forvandler til en gul karmabue. Og i slutningen af den symbolforklaring der, så står der faktisk, at alle mennesker vil engang få kosmisk bevidsthed. Og der vil de blive på åbnet deres talentkerner for kosmisk bevidsthed af deres verdensbevidsthed. Så det må man formode, hvis det er en buddhist, som skal til at have kosmisk bevidsthed, så kommer Buddha og åbner vedkommens talentkerner for at få kosmisk bevidsthed. Og lige sådan, ja, så er det jo, at jeg er allerede kommet i et dilemma. Hvem skal jeg nu tage, når tiden kommer? Altså, skal jeg nu tage Jesus, eller skal jeg tage Martinus? Fordi at jeg står, men det er jo nok alligevel, som jeg selv ønsker. Så Martinus siger altså, at det bliver vedskab. Nej, han siger, at det bliver et kristusvæsen, eller ens verdensgenvidelser, som kommer og åbner ens talentkerner for kosmisk bevidsthed. Så på en måde er det jo ikke så alligevel så helt specielt for Martinus, at der kommer, at Kristus kommer til ham og åbner hans talentkerner for kosmisk bevidsthed. Men selve det der koncentrerede med, at det er Kristus lys, som skal gå ud over hele kloden, ikke sandt. Og Martinus skrev jo også, altså allerede lige fra begyndelsen af 30'erne, så var Martinus jo klar over, at det han skulle lave, det var det, Jesus hentede til, når Jesus siger, det er jo Johannes evangeliet, jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det. men jeg skal sige, at jeg er talsmanden ved den hellige ånd. Og der er så Martinus mener, hvad er ånd, hvad er den hellige ånd? Jamen ånd, det må jo være det samme som bevidsthed. Altså Jesus, han havde meget at fortælle, men de kunne ikke forstå det dengang. Men så skulle han altså sende talsmanden ved den hellige ånd, altså sende dem en åndsvidenskab. Så man må jo selvfølgelig sige, allerede lige fra starten af sin mission, så var Martinus helt klar over, at det han skulle lave, det var fortsættelsen af Kristus mission. Martinus bruger selv udtrykket, at han fik til opgave at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og det er den jo så der på kloden, hvor alle opfører sig som Kristus. Martinus har jo sin egen definition af at være kristen. Han siger, hvis man opfører sig ligesom Kristus, så er man kristen. Men man er ikke kristen, bare fordi man er medlem af en sekt, eller fordi man er græsk og man ved, græsk katolik for ortodoks, eller man er katolik, eller man er evangelist, eller mormon, eller reformeret. Altså, det handler ikke om et medlemskab, det handler om at opføre sig. En buddhist, som opfører sig som kristen, er kristen. En hindu, en jøde, en muslim, altså alle, der ligesom opfører sig som kristen, de er kristne. Normalt siger man jo, jamen kristendommen, den har spillet sig lidt. Kristendommen, det er blevet en fiasko. Fordi, vi kan jo bare se, kirkerne står tomme, og det kommer endnu færre og endnu færre i kirkerne. Jamen så er kristendommen færdig, så siger Martinus, nej, kristendommen er aldeles ikke færdig. Kristendommen har en umådelig stor fremtid, og netop hvis det at være kristen, det at være human og kærlig, så har kristendommen en umådelig stor fremtid. Og det skal altså føre frem til, at det her på kloden skal skabe et rigtigt menneske, men vi skal alle sammen blive Kristus væsener på denne kloden, og vi skal få det mest vidunderlige liv i en verden, hvor der ikke er sygdom, hvor der ikke er konflikter, hvor der ikke er krige, hvor vi virkelig skal komme til at opleve et paradis på jorden. Så det skal altså blive meget smukt og meget, meget dejligt. Men når jeg påpeger det, så er det ligesom om, at nogle gange, når man fremlægger det her tredje testamente, kan man godt få indtryk af, at det var en idé, Martinus fik de sidste 10 år i sit liv. Og det var først der, han kom på, at det var det tredje testamente. Men han har været klar over det lige fra starten af. Men det var først, da hele værket var færdigt, og det var afrundet, så bestemte han sig for, at nu er det på tide, folk skal ret foran sig, at nu skal offentligheden vide, hvad det er, vi arbejder med heroppe i Norden, heroppe i Skandinavien. Altså det er jo som om, at Martinus kosmologi er faktisk ikke kommet ud til Skandinaviens grænser. Altså jeg tror, at vi laver 4 eksemplarer af engelske kosmos og den tyske og esperanto. Så det kommer ned, at vi laver 2.000 af kosmos til Danmark, Norge og Sverige, så der, og det er små lande, så det er ligesom ikke kommet uden for den skandinaviske kris. Så nu var tak til de tråden, hvad det kosmos gør. Ja. Har I prøvenummer op? Nej, så skal jeg jo. Nej, jeg skal tage nogle prøvenummer mere af kosmos. Jeg er jo også, nej. Det her med, at til sidst, så sagde Martinus, at nu vil han kalde hele sit samlede værk for det tredje testamente. Og så er der nogen, der tror, det var først, da han fandt ud af det. Men det er jo et begreb, som har modlet sig lidt hen over hele forløbet. Jeg tror nok, at det er i midten af 50'erne, han første gang begyndte at bruge de der udtryk. Og nogle gange så bruger han det tredje testamente om en epoke, en udviklingsepoke. Og til livs brug, vi ser man ikke, at det behøves et tredje testamente. Og det udvikler sig ganske gradvist hen over årene, men det er så først 10 år før sin bog. Der bliver han helt klar, nu skal der ligefrem stilles en bog, og nu skal det ud til offentligheden, at det her er det tredje testamente. Og Martinus skriver jo også i det bog der, at han var godt klar over, at det måske også kunne føre til korsfæstelse af ham. At det er jo altså lige lovligt stærkt, hvis Martinus kunne ud og sige, at min bog, det er opfyldelsen af den bibelske profeti om Kristi genkomst. Mit værk, det er Kristi genkomst. Og jeg er af Gud udvalgt til at føre kristendommen frem til sin fulde sejr her på kloden. Jeg er personlig indvidet i Kristus til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse her på denne klode. Det må man sige, det er jo meget stærkt og meget provokerende. Og der skrev Martinus, jeg er ikke blind for, at det der også ville kunne føre til korsfæstelse af mig. Hvis ikke Gud har en anden plan med mig. Det havde Gud så at sige. Og det interessante er, at det tredje testamente bliver egentlig serveret i 2 temple. Og det første temple, det er 1981, lige da Martinus er blevet bort, så bliver livets bog udgivet med titlen Det tredje testamente, uden nogen som helst forklaring. Så det er jo ikke særlig provokerende, sådan set. Det har bare fået en titel Det tredje testamente. Men så 23 år senere, kommer det intellektualiserede kristendom, det tredje testamente, det intellektualiserede kristendom, så kommer forklaringen 23 år senere, men der ligger den tid ikke noget ramaskrig. For vi har jo prøvet at google på det, på The Third Testament, Das Dritte Testament, og det er masser af andre folk, der også kalder deres bøger på det tredje testamente nu, så nu er det ikke sådan noget særligt opsigtsvækkende. Så det var åbenbart ikke meningen, at det skulle lyde det helt store ramaskrig, når den der bog kom ud. Ja, det var jo sådan lige sådan lidt om kapitel 1, som jeg både har gjort 5 minutter. Nej. Men så har jeg taget fat i kapitel 2 om verdens lærerproblematikken, og især med Krishnamurti. Men det er ligesom om, at alle religioner har en profeti om, at deres verdensfrelser skal komme igen, når mennesket kommer til nye. Det er jo klart, hvornår skal en verdensfrelser komme igen? Det er da klart, at det må være det tidspunkt, hvor man er i knibe, hvor man har problemer. Det er nogen grund til at komme, når der ikke er problemer. De skal jo komme for at hjælpe. Og inden for buddhismen har man også noget om, at Buddha skal komme igen. Og nu er ikke så studeret i det buddhistiske, men man bruger udtrykket Maitreya, Maitreya Buddha, eller Lord Maitreya. Altså egentlig det samme som en messias eller en kristus. Altså, buddhisterne har profiteret om, at Buddha skulle komme igen, og ifølge Martinus, som jeg tolker det, så var Buddha også en fuld kosmisk indvig. Jeg har endda været med at fortælle, at jeg har også faktisk googlet på det, hvis man googler på den 12. profet, eller den 12. imam, så kan man se, at inden for islam, der mener siger muslimen, at der skal komme, at profeten skal komme igen, den 12. Og den 12. og sidste er usynlig. Og det synes jeg er lidt interessant, hvis det kunne svare til Martinus. For Martinus, han skal jo kendes på sin åndsvidenskab. Og den har jo ikke nogen fysisk synlighed. Martinus siger jo hele tiden, at Jesus siger, at jeg skal sende jer talsmand af din hellige ånd. Det er jo ikke en person, det er jo en videnskab. Og så siger Jesus, hvis de siger, jeg er i kamrene, der tror det ikke. Hvis de siger, jeg er i ørkenen, der går ikke derud. Og det mener Martinus, det siger han for at understrege, at det er ikke den fysiske synlighed, der afgør, det er selve ånden. Og teosofferne, de havde også fået for sig, at det var meget mere stående, at den nye verdenslære skulle være. Og der i begyndelsen af 1900-tallet, der var det Annie Besant, som var præsident for det teosofiske selskab, og en af de ledende teosoffer, det var også Charles Ledbetter. Og de havde virkelig fået en stærk fornemmelse af, at nu var Lord Maitreya, eller Kristus, Messias, ved at komme. Og så er det jo klart, at man gerne vil berede vejen for mesteren, man vil gerne hjælpe mesteren og beskytte mesteren for at få det bedst mulige resultat ud af det. Og i 1909, så danner man så en organisation derovre i Indien, som har til formål at tage imod den nye verdenslære. Og den kommer vist til at hedde ordenen for stjernen i øst. Og på engelsk til sidst, så er det staren i Indien, for sidst det var bare noget star. Men det er altså en orden, og den fik, jeg tror nok 50-60 medlemslande, som, og det havde udelukket til formål at støtte den nye verdenslære. Og ham, Ledbetter, han var meget klaverjant, han havde et stærkt syn på afvarer. Og en gang han var nede ved stranden, så så han en dreng med den smukkeste afvarer, han nogensinde havde set. Han sagde, der var ikke en partikel af selviskhed i denne afvarer. Og derfor blev han overbevist om, at det var den, der skulle være redskabet for Messias, som får åbnet sine egne talentkerner for kosmisk bevidsthed. Men de havde en forestilling om, at Krishnamurti skulle være redskab for, at Lord Maitreya eller Messias kunne tage bolig i hans krop. Og det ville så selvfølgelig gå nogle år, inden det skete. Og Annie Besant, hun adopterer Krishnamurti og en yngre bror. Den yngre bror, Krishnamurti var 5 år efter man kom. Martinus blev født 1819, og Krishnamurti 95. Og Martinus havde døde i 1981, og Krishnamurti døde i 86. Det var sådan lige for 5 år, men det er lige gammel, men Krishnamurti var 5 år senere. Så han blev opdaget, da han er 15 år, og han er 16 år, blev Krishnamurti indsat som præsident for Orden af Stjernen i Øst. Man ved ganske ikke med sikkerhed, om det er ham, der skal blive det, men han er i hvert fald præsident for foreningen. Men det står i foreningens love eller vedtægter, at de skal holde øjnene åbne, fordi enhver kan Annette Sand skriver også, det får de med i loven, at de kan også tænke, at det vil være en kvinde, som bliver den kommende verdenslærer. Så derfor er de åbne over for, hvem det kan være. Men indtil videre, så regner man jo med, at det bliver Krishnamurti. Og hende Annette Sand, hun rejser verden rundt og holde foredrag om de her ting. Og der er Martinus så faktisk i København i noget, der hedder Otskellepalæet, inde for at høre et foredrag af Annette Sand. Hun fortæller så om den nye verdenslærers komme. Og Martinus, hun har en givemurende tale, hun er dygtig. Han tror, han sagde jo sådan lidt, at man har haft i dame, men altså hun er så. Hun var godudviklet, og hun var en vældig dygtig tale, og hun havde holdt tusindvis af foredrag og var meget. Men kort tid efter, så får Martinus et meget stærkt impuls, et kosmisk impuls om, ja, det er ikke så lykkeligt. Det vil ikke gå godt med, at Krishnamurti skal ud i Europa til at verdenslærer. Så for at spare ham for bekymringer og andre for bekymringer osv., så får Martinus en stærk impuls om, at han skal skrive et brev. Og så skriver Martinus et brev til Krishnamurti. Og det bliver skrevet for 85 år siden. Det blev skrevet den 4. december 1924. Der sender Martinus et brev, to siders brev til Krishnamurti. Det bliver skrevet på dansk, og Martinus skriver et meget venligt og kærligt brev til ham, og forklarer, at den nye verdensorden, den vil komme til at udgå fra Danmark. Og det er jo ikke fordi, han vil lægge pres på ham eller opfordre ham, men det ville måske alligevel være en god idé, hvis Krishnamurti lærte sig dansk. Så ville han kunne blive en meget nyttig person for den nye verdensorden. Og Martinus, han beder jo så Krishnamurti om, at han ikke skal opsøge Martinus sådan rent fysisk. Men altså, når tiden inden, så skulle tiden komme for, at deres åndelige slægtskab eller sådan noget ville blive åbenbart. Eller, så det skulle nok komme en tid, hvor de første 7 år af Martinus arbejde, fra 1921 til 28, der levede Martinus i dyb, hvad skal man sige, anonymitet. Så derfor underskriver Martinus altså de brev med et tegn, og ikke med sin underskrift. Og det er sådan noget med, ligesom på det der symbol med kristusfigurer, det er noget med en trekant og et hjerte og nogle flammer og strålehav og sådan. Og så er der så også, at Lars Nielbach, han har også meget jury efter at hjælpe Martinus, fordi Lars Nielbach, han understøttede Martinus økonomisk, så han ikke behøvede at arbejde på mejeriet. Og han levede af at være musiker, men så kom jo en økonomisk krise, og Nibelvang blev arbejdsløs, og de havde næsten ingen penge. De levede så utroligt fattigt. Og så kunne Nibelvang læse om, at den der forening Stjernius, de havde så mange penge. Der var en kæmpestor greve, der var ro, som gav en kæmpestor slot nede i Holland, og de havde masser af penge, og de havde en enorm fremgang og nedgang, den her Stjernius. Så synes Nibelvang, at det ville da kun være rimeligt, at de kunne få lidt penge, så Martinus ikke skulle leve i så dyb fattigdom. Så han sætter sig ned og skriver et 25 sider langt brev til Annette Sand. Han prøvede jo så på at få det oversat til engelsk. Han kunne godt nok selv læse det engelsk, men han kunne ikke skrive det på engelsk. Og det ville være for dyrt at betale for at få det oversat. Så det lykkedes ham ikke at få det oversat. Men han stiler det ikke til Krishnamurti, som Martinus gjorde. Han stiler til Annette Sand. Nu er det jo lidt sværere. Prøv at forestille jer, hvordan vi lige bærer jer ad med at argumentere for, at Martinus er den nye verdenslærer, før han har udgivet den eneste bog. Det er jo meget svært at argumentere for, at Martinus er den nye verdenslærer. Og Martinus selv, han var ikke særlig begejstret for, at Nibelvang til at skrive det derfor ikke. Men Martinus sagde selv, ja, Nibelvang har det med at tro, at alle skal bøje sig for mig, at alle skal bøje sig for mine analyser. Så det vil Nibelvang jo ligesom små gør til, min far, han er stærkere end din far. Men Martinus nedlag jo ikke forbud imod, og han ville jo gøre, som han ville. Og så sender altså nogle måneder senere, altså som så i frem til foråret 2005, så sender Lars Nielsen sit brev til Annette Sand. Og han sender jo formentlig nok en afsenderadresse på. Men de fik ikke noget direkte svar på brevene. Men de havde sådan en stor sommerkongres hver år på det der store slot i Holland. Og sommeren 1925, så siger Annette Sand, altså meget kraftfuldt, at hun har været i forbindelse med det hvide broderskab og det åndelige hierarki. Og den aller øverste i dette hierarki, det er kongen, eller også kaldet Sanat Kumara. Og det er simpelthen selve jordkloderånden. Det er den absolute hersker over hele kloden og hele planeten. Og Anne Besant, hun havde talt med kongen, og kongen havde befalet, og kongen havde sagt, at det skulle være Krishnamurti. Og kongen havde også navngivet flere af de 12 disciple, fordi den nye verdensfrelse skulle også have 12 disciple. Og blandt disse 12 disciple var blandt andet Anne Besant selv, og tre af de ledende teosofer, og det var også tre af de ledende inden tre biskopper fra den liberale katolske kirke med navns nævnelse, at de skulle også være disciple hos den nye verdenslærer. Og det blev jo refereret, og da så Nibelvang og Martinus hørte om det, så opfattede det, når ja, kongen har talt, kongen har befalet, at det skulle være sådan og sådan, så opfattede de det som om, at de har læst brevene, men altså, at det var helt affærdigt. Og det var jo også meningen af Martinus, han skulle leve ganske fattigt og beskedet, og han skulle ikke i søgelyset på den måde, så det var jo naturligt nok. Og i 1925, da bliver Krishnamurti 30 år. Og derfor var det efterhånden ved at være meget store forventninger til det. Rudolf Steiner, han regner også med, at indvielsen skal komme omkring 28-30 år. Han var med i teosofiske bevægelse, men allerede i 1912 eller sådan noget, kunne han se, det er ikke Krishnamurti, den nye verdensfrelser. Så han kom i konflikt med teosofen og forlod dem og lavede sin egen antroposofi. Så var han selvfølgelig spekulerer lidt om Stein, og troede, det var en filosofi, der skulle frelse hele verden. Det ved man ikke. Men han døde jo i 25. Men Krishnamurti, han får til syneladende et kosmisk liv i 1926. Og så siger Krishnamurti selv for første gang, før kunne jeg ikke sige det, nu kan jeg sige det. Nu er jeg forenet med sandheden, nu er jeg forenet med det menneske, nu kan jeg sige det, at jeg er verdenslæreren. Og det er tit, man skal blive over det i nogle af de der Martine Revensud, der Krishnamurti-biografier der. Men han erklærer sig selv, og ved kongressen i 1927, så erklærer han selv, at han er verdenslæreren. Og så rejser han rundt i verden, og bliver udtaget triumfalt i noget, der hedder Hollywood Bowl i Californien. Kom der 16.000 tilhører. Jeg tror, der kom 12.000 i London og 8.000 i Paris. Ja, det er sådan noget, jeg drømmer om, som forlår for dig. Ja, jeg synes, det er for lige interesse på den her planet. Jeg begyndte at snakke med NASA, om vi kan flyve til en anden planet. Hvordan er større interesse for salen her? Så kommer Terkelsens Vogter. Martinus har skrevet en hel artikel om mig. Og den hedder Terkelsens Vogter. Nej, det er Terkelsens Vogter. Nogen mener i øvrigt, at det er ikke helt typisk problem. Det fysiske bilen er, at der står nogle kiruber mod englet med flyvende svær i øst og vest fra paradisets have. Og de skal jo vogte, at folk ikke kommer ind i paradiset, at det er der hele som uberettiget. Så der står nogle engle og vagter og vogter. Og det har jeg altid opfattet som, det er tærskelens vogter. Men jeg tror ikke selv, at udtrykket står i bilen. Men Stein bruger udtrykket tærskelens vogter. Og Martinus var i mig det åndelige grebe, så Martinus har meget naturligt selv taget det begreb til sig tærskelens vogter. Martinus siger ganske kort og klar i sin definition af tærskelen. Det er vores egne ufærdige sider. Det er vores egne ufærdige sider, det hænger os i at kosten skal vinde. Det er vores egne ufærdige sider, det hænger os i at blive lykkelige. Det er vores ufærdige sider, det hænger os i at nå paradisen. Og der bliver vi altså blokeret. Og så rejser han altså rundt et par år der, men Krishnamurti, han har også noget ny verdensimpuls i sig. Han er imod autoriteter. Han er imod, at man skal påbudtes ting, at man skal lyde autoriteter. Han vil hele tiden som det moderne. Man skal selv forstå det, man skal selv opleve det, man skal selv sanse det. Man skal ikke tro på noget, man skal ikke acceptere det. Han laver egentlig vældig oprør mod autoriteter. Jeg har opdaget i min karriere som forholdsholder, at jeg har mødt flere, som har været præstebørn, som har været meget inspireret af Krishnamurti. Og det kan også forestille mig, fordi netop mange præstebørn kan godt være trumlet lidt over, af præsten, ikke sandt? Altså, de skal tro på præsten, så laver de ligesom de revolver, de oprører. Og det er jo også det nye. Det er jo ikke meningen, at man skal tro på Martinus. Martinus kosmologi er en hjælp til selvstændig tænkning. Vi skal selv forstå livet. Martinus siger, nu kommer der ikke flere verdenslærere, og nu skal vi selv gå resten af vejen frem til, at vi kommer. Vi skal selv lære at forstå livet. Så det sagde jo meget dybt i Krishnamurti, men også så dybt, at Krishnamurti, han vil ikke snakke om inkarnation, han vil ikke snakke om karma, han ville ikke udføre den teosofiske lære. Han havde ikke noget verdensbillede. Det skulle man selv finde ud af. Men den nye verdensbillede skulle åbenbart have en verdensbillede og skulle forklares, hvordan de evige principper er, og hvordan livet fungerer osv. Men det begynder så efterhånden at trække op, og i 1929, så kommer det altså til et skisma mellem Krishnamurti og de teologiske ledere, og i 1929, den 3. august, så træder han tilbage som verdenslærer. Men det har været lidt interessant at læse, at der er på nettet nu, Alf Lundbæks dagbog. Den hedder Dage med Martinus fra 1928 til 32-32. Og der siger Alf Lundbæk, at Martinus han talte om nogle mahatmaer. Der var nogle mahatmaer over i Østen, som var en slags vægter, vogter, beskytter af jordkloden. De fulgte ligesom den åndelige udvikling på jordkloden. Og disse mahatmaer, de havde lidt kig på Martinus, og de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad var Martinus sysslede med. Men de var lidt i tvivl om, det nu også var moralsk, det Martinus lavede, og det var helt rigtigt. Så Martinus han følte ligefrem et slags tryk, eller et slags pres fra disse mahatmaer. Han følte, at de nærmest hindrede hans sind i at komme ud. Så de første 7 år følte Martinus faktisk, at det var ligesom et slags tryk eller et slags pres mod ham fra disse mahatmaer. Og det interessante er jo, at netop i de der år var det jo en kolossal nedgang for stjernen i øst, så det var sådan min egen spekulation, at disse mahatmaer har støttet stjernen i øst den her år. Den havde en kæmpe succes derovre, en kæmpe opbakning bag hele det der projekt. Og så fortæller Martinus selv i erindringsbog, at da han havde tegnet sit hovedsymbol, så slår han ud af øjenkrogen nogle åndelige mestre, som bøjede sig for Martinus i anerkendelse af hans hovedsymbol. Han følte ligesom, at det var en anerkendelse af, at han havde. Og fra det tidspunkt af, så blev mahatmaerne snarere Martinus' elever, eller de, hvad skal man sige. Og så følte Martinus, at så var det modsat bort. Og det er interessant, at det er 1928, at han begynder at holde de første private foredrag, han begynder at komme ud med det, han begynder at skrive på livets bog, og hele kommer ud. Så jeg synes bare, det er sådan meget interessant på en måde, at altså 1928 der, så opgiver Krishnamurti, og så næste sommer, jeg erklærer, at han ikke er verdenslærer mere, så jeg har sådan set i min fantasi koblet det lidt derhen af, at disse mahatmaer, da de ikke støttede Krishnamurtis bevægelse, men så faldt det hele lige pludselig fra hinanden, ikke sandt? Og så var det så, at det kom med støtte til, at Martinus og Stiklen kom ud. Men Martinus siger selv, at man skal ikke tro, at den nye verdensfrelser kommer til jorden under store fanfare. Det interessante er jo, at jøderne, de havde jo hele gamle testamentet, altså begge med profetier om Messias komme. Og de har formentlig troet, at han skulle komme i det jødiske tempel. Måske skulle han komme blandt ypperste præsterne, blandt præsterne, så man har ligesom troet, at når nu Messias kommer, må det komme i jødernes midte. Men så blev han jo en vanskelig beskedet snedkersøn, og han gik i ørken, i sandaler og kjortel og så videre, helt uden for jødernes kreds, ikke sandt? Så man kan sige, at jøderne anerkendte egentlig ikke Jesus. Jødernes messias kom til at prædike for hedningene. Og det er ikke det samme, der sker i dag. Altså, de kristne har altså også profetien om Kristi genkomst. Det er jo det nye testament, men nu skal Kristi komme igen i form af talsmand, den hellige ånd, ikke sandt? Og så går Martinus spændende, det er hans åndsvidenskab, den hellige ånd, ikke? Men Kristi genkomst sker jo ikke inden midt i kirken. Det sker jo ikke under store fanfare i kirkeministeriet eller i templerne osv. Det sker jo det, at Martinus har en gang som et spøgefuldt sagt, han blev næsten også født i stand, ligesom Jesus. Fordi det der Martinus' barndomshjem, der er stuehuset dog bygget sammen med stallen i en lige længe. Så han sagde jo bare for køkkenet, så gik døren direkte ud i stallen, så han var næsten født i stallen. Men altså, under meget beskidende vilkår, sådan siger Martinus, sådan foregår det, når en ny verdenslærer kommer på scenen. Det er ikke med store fanfare, og heller ikke sådan, at folk selv kommer på forhånd og udvikler sig som disciple til den nye verdensfrelser. Så igen kan man sige, at Martinus bliver ikke accepteret af de kristne, af de troende. Det er jo faktisk vores tilfælde, de humane materialister, som interesserer sig for Martinus. Vi hører, hvad er klokken langt der nu? Ja. Er det gået en time?
Nej.
Okay, jamen, der kan måske lige runde af med at lige måske nævne, altså de flere profetier, det er jo sådan, at ligesom jeg sagde, altså de forskellige religioner har det været en profeti om verdenslærernes komme. Og der er to ting hos Rudolf Steiner, Der er noget, der hedder Steiners Hymnus 1909-1910. Det er altså de foredrag, som Steiner givetvis stenograferede eller blev gengivet. Der er et sted, hvor Steiner taler om Kristi eteriske genkomst. De eteriske vidder kun Kristi. Og det er jo meget interessant, altså det er i en eterisk form, ikke sandt? Og det passer også meget godt med, at det kunne være Martinus, ikke sandt? Fordi Kristi genkomst sker ikke i form af en mand, som laver mirakler. Kristi genkomst sker i form af et åndsvidenskab, og det er jo i allerhøjeste grad eterisk eller åndeligt. Og Lars Liebemann var jo Martinus' første store hjælper, og den næste store hjælper, det var altså en antroposof, som hed Bernhard Löbel. Og han besøgte personligt Rudolf Steiner nede i Dornach, nede i Schweiz. Og han besøgte Rudolf Steiner de sidste 3-4 år af Steiners levetid. Steiner døde altså i 1925. Og Rudolf Steiner fik en vision til sidst, som ikke står i Steiner-arkivet, det er ikke blevet skriftligt. Derfor er der nogle Steiner-folk, der protesterer over det, når de står i Martinus' bøgerne. Men det er jo ligesom med Martinus, han har sagt mange ting. Det er jo ikke den eneste gang, der har været en mikrofon eller en båndoptager, hvad det han har sagt. Og der sagde Steiner så, at han kunne se, at der ville komme en rigtig sky over Danmark. Og altså, at der skulle komme en ny verdenslærer i Danmark. Og det ville være godt, dersom det var nogen, der kunne tage imod ham og hjælpe ham. Og så sagde Steiner, altså Bernhard Löbel, at han synes, at han skulle tage imod denne verdenslærer. Og Bernhard Löbel, han tog det simpelthen så bogstaveligt, at da han kom hjem, så lavede han en kreds rundt omkring sig selv. Han inviterede en masse unge mennesker til at være omkring sig, og han havde jo ligesom fra Steiner, at det nok ville være omkring 28-30 års alder. Så han havde simpelthen udkig efter, om det nu skulle være en. Han havde altså sådan en kreds af disciple omkring sig, og så kommer Martinus en gang lige fra højre af, og så bliver han inviteret ind og fortæller sin ting. Martinus har så nogle af sine symboler med at vise og forklare det osv. Og det bliver Bernhard Löbel meget betalt af. Så hedder det så, at en af Bernhard Löbels disciple, den bedste, hans første disciple, han blev meget... Det er ikke Martinus, der skal lave det der, det er os, der skal lave det her. Ja, men siger Bernhard Löbel, kan du tegne de der symboler, som Martinus har tegnet? Nej, det kunne han jo ikke. Nå, så er det jo Martinus, der skal gøre det, siger Bernhard Löbel. Så det er jo også lidt interessant, at Steiner skulle have profiteret om det. Så findes der også en mand nede i Serbien, som hedder Mihar Tarovic, som havde en lang række visioner. Han var ordblind, så han kunne jo ikke skrive det ned. Jeg tror, det er gang i 1800-tallet, men præsten i byen blev interesseret i det, han sagde. Og så har præsten altså skrevet det ned, som Mihar Tarovic fortalte. Og det er en profeti, som ingen rigtig forstår. Og det er altså profetien om manden fra jorden. Det er jo klart, at Martinus ikke er kendt ude i verden. Og vi så vidt, at den handler om Martinus. Det er jo ikke til at vide. Men det er jo den serbiske oversætter, Martin Marinkovic, som har gjort opmærksom på denne seer. Martin Marinkovic har jo oversat hele Martinus hovedværk i serbisk. Og han har overrasket livets bog B1 til fuldt på Martinus 100-årsdag i august 1950. Og det er Kosmos, som kom i august. Der har han skrevet om denne profet, Mihar Tarovic. Og jeg skal lige ganske kort læse 5 linjer op. Mihar Tarovic siger, et lille menneske, som skal åbenbare sig hos et lille folk deroppe i Norden, vil komme til at undervise mennesken i al kærlighed og væremåde. Men denne mand vil få mange falske tilhængere og modstandere, og vil få både fremgang og modgang. Mennesket i hans omgivelser vil ikke forstå, hvad ægte menneskekærlighed er. Men hans visdomsord, men hans visdomsbøger og alle ord, han talte til mennesket, skal bevares. Og menneskene vil komme til at indse, hvilke mange forestillinger de havde. Det synes jeg er helt interessant. Det er en lille mand deroppe i Norden. Og blandt andet også det, at det er ikke et ord, der skal gå til spil. Nu har jeg lige fortalt om, at hans foredrag blev optaget på bånd, og det blev omsat til skrift. Så det er heller ikke noget, der går til spil. Og det er jo mange i dag, som ikke forstår, hvad det er, men senere hen, så vil man altså forstå hans visdomsbog. Det er interessant, at i livets bog i forordet, i stykke 6, bruger Martinus det udtryk, at hans arbejde, det er udtryk for den evige visdom. Men så bruger han faktisk ikke det udtryk senere. Jeg kunne se, at det er eneste lige lykkes i livets bog. Hans arbejde er udtryk for den evige visdom. Så det er også lidt interessant til at blive brugt udtrykket visdomsbog. Og kunne måske også lige kort have lov at nævne til sidst så, at Martinus læste med stor interesse en bog af Uwe Geller, om Uwe Geller. I 1973 skrev han med Kuharis en bog om Uwe Geller, og han var rigtig fremme i fjernsynet. Der viste han, hvordan man med bevidsthedens kraft kunne bøje metalsteger og knive og gafler, han kunne sætte uger i gang. Og Martinus læste bogen med stor interesse. Han sagde, at det bekræftede jo mine analyser, og Martinus han taler om materialisation og dematerialisation. Hvad kan man jo bare se, og Martinus var meget positiv til det. Han sagde dog, at det var ikke fordi, at Uwe Geller var noget specielt højt udviklet moralsk menneske, men han havde nogle kolossale psykiske muskler. Altså han havde, om vi så at sige, næsten sådan en slags overudviklet astrallegeme, så altså han havde altså nogle specielle psykiske evner, og var så jo egentlig modtagelig. Man kan sige, at Uwe Geller var jo egentlig også en del af den nye verdensimpuls. Fordi det er verdensimpuls, når det kommer ud til hundreder af millioner af menneskers fjernsynsskærme, ikke? Det er da virkelig verdensimpuls, ikke? Og der fik han lov at vise, hvordan det vigtige kan virke ind på den materie. Og i den bog står så et sted, at en af Uwe Gellers venner, han skulle være den første, der skulle finde kundskabens bog, og senere skulle Uwe Geller selv stå på kundskabens bog. Og det synes Martinus, det var da ikke gennemordende udtryk, kundskabens bog. Hvad kan det være andet end min bog? Jamen det må jo være livets bog, det må jo være mit mærke. Det er det, der er kundskabens bog. Og så har jeg lavet sådan et stykke forskningsarbejde. Hvornår har Martinus i sine foredrag, sin litteratur, brugt udtrykket kundskabens bog? Første gang, jeg stødte på det, det er 1975 i 75. Altså 2 år efter, han har læst bogen, eller 1 år efter, han har læst bogen. Og begrebet findes faktisk i den intellektualiserede kristendom, hvor han erklærer, at hans værk, det tredje testamente, det er altså udtryk for denne kundskabens bog. Og det er jo også sådan lidt mystisk, der er nogle rumvæsener eller højere åndelige kræfter, de kan sætte en båndoptager i gang og optage, og de kan sætte en båndoptager til at slette alt, hvad der er på båndet. Og en dag, da de er på kontoret, så er der nogle blyanter, nogle penne på bordet. Der er 9 penne, de flytter sig selv og lægger sig i form af en trekant og 6 parallelle spejre. Og det minder jo meget om Martinus' symbol over det levende væsen. Men det levende væsen, det er et treenigt princip. Der er 6 grundenergier, der er 6 tilværelsesfaser. Det kunne jo også skrive meget på, at det at arrangere de penne der, det er et slags symbol på Martinus' Ja, så med disse ord vil jeg sådan lige afslutte første afdeling med de her profetier og de forventninger, der har været til en ny verdensmære. Tak. Det handler jo så om, at dyrene er også vores næste. Vi skal jo også karma og skal dyrene igen. Ikke nok med, at det er alvorligt karmisk aspekt, men vi skal også have alvorligt sundhedsmæssigt aspekt. Det har Martinus jo belyst rigtig meget i bogen til, fordi det er døde, og det er også en lille symbol i den ideelle fødsel, det hedder den ideelle fødsels vibrationer, hvor Martinus viser, at det afhænger af ens udviklingstrin, hvilken føde der er sundest. For hunde, katte, løver og tiger, så er kød den sundeste spise, skal helst være råt. Det er den sundeste spise på det udviklingstrin. Men lige nu når et udviklingstrin, hvor kød faktisk er sundhedsfarligt, ifølge Martinus. Vi ville få den sundeste kost ved at spise en blanding af grøntsager og frugter. Frugtkød. Og længere frem i udviklingen skal vi gå til at leve rent af frugternæring, efterhånden af frugternæring og åndedrætsernæring. Og det sidste bliver man får sådan en helt åndelig eterisk krop. Og i de åndelige verdener, der ernærer man sig af kærlighed. Nogle folk, de kan være så forelskede, at de kan leve af kærlighed og kildevand. Men i de åndelige verdener behøver man ikke engang kildevandet. Der er faktisk også et ernæringsprincip, det er kærlighed. Man giver kærlighed til andre. Og det kærlighed, det er faktisk det, der nærer i, så man kan blive ved med at eksistere som et levende væsen. Og det er måske også sådan en relativt kendt sag med føden. Men jeg tager alligevel også en lille aspekt op med kærlighed til dyrene i forbindelse med, at vi har jo også arbejdsdyr. Dyrene, de er jo vores slaver. Det er sådan en lille historie med Lars Nibbevang, som gik tur med Martinus ude i dyrehaven. Og det var jo 20'erne eller 30'erne, der var der sådan en rigtig overklasse og underklasse. Og dengang, så var det jo virkelig overklassen, som redde rundt ude i dyrehaven i deres fine uniformer og højt til hest, ikke sandt. Og så skulle Martinus så har sagt, eller visket til Nibelvang der, ja, der ser man et lavt, et lavt udviklet menneske, der rider på et højt udviklet menneske. Det er også mange mennesker, som ikke bare er vegetarianer, de er veganer, og de har simpelthen det. Dyrene skal ikke være mine slaver. Og det drejer sig så også om, at så vil man heller ikke have mælkeprodukter og æg, og man vil ikke gå med læderstøj. Men man vil selv ikke engang have noget uld, fordi så er man også med til at støtte fåreavlsindustrien. Og kan ikke spise honning, fordi så er man med til at stjæle en god nektar derfra, via man giver noget sukkervand osv. Så der er nogen, de er meget gennemført, de vil ikke på nogen som helst måde have, at dyrene skal være slaver for os. Så det er jo meget, kan man sige, overgangsværdigt, og at de vil bruge tid og kraft på det. Og Martinus har i min artikel, der hedder Mikrokosmos, og det er nummer 15 i artikel sammen med 1. Der går han et enkelt sted ind på det der vaccination. Der er det jo sådan, at tidligere har man altid lavet vaccination ved hesteserum og kaninserum, altså at man giver dyrene en mild infektion, så danner dyrene nogle antistoffer, og dem kan de så bruge i vaccinen. Så det vil jeg faktisk sige, det jeg ved ikke helt, hvordan det er med den moderne genteknologi, og man kan undgå at bruge dyrene. Man kan sige, at man påfører faktisk. Kan man ikke? Nej. Nej, så det vil altså sige, at ved at bruge vaccine, så påfører man faktisk dyrene i livs. Og der er Martinus så klog, at han ikke kan stille sig. Skal man lade sig vaccinere eller ikke? Hvis nu Martinus siger, at man skal lade sig vaccinere, så er der mange folk, der bliver syge af vaccinen. Så har Martinus jo et moralsk ansvar, hvis man anbefaler det. Og hvis han så anbefaler, at man ikke skal lade sig vaccinere, så er der nogen, der bliver syge, og de kunne måske være, ikke have fået det syge, hvis de har fået vaccinen. Så det siger man, det vil Martinus ikke have stillet til. Det er samvittighedsspørgsmål for hver enkelt. Men det Martinus kan sige, det er, at vaccine hører ikke med til fremtiden. I fremtiden, der vil vaccinen forsvinde. Man vil ikke fremstille vaccine og påfylde dyre lidelser, for at man selv skal få det bedre. Det vil altså komme til at forsvinde. Men altså som sagt, man kan jo også sige, at æsler og heste og så videre, de er jo på en måde også vores slaver, at de bliver sat til at knokle og arbejde for os. Et helt kapitel er jo så også, nu vil godt skal passe på, men altså, fordi der er så mange, der er hunde og katte, men altså på en måde, så er vi jo faktisk indespærrede. Som sagt, hele dyrene er interesseret i, det er parring og skabt som hunde, ikke? Og mange hunde og katte, de bliver kastreret, og de skal slet ikke arbejde for maden. Og men det er da meget fint med kæledyr, og dyrene nyder jo meget at få og blive kærtegnet. Men det ville jo ikke være meget bedre, hvis vi mennesker kunne finde ud af at kærtegne hinanden noget mere. Så kunne vi ikke finde nogle mennesker at kærtegne, så er vi nødt til at få en hund eller en kat. Jeg hørte om en dansk kvinde, som havde svært ved at få en partner en overgang. Og det har hun stadigvæk. Men så på et tidspunkt, så fik hun en iransk kæreste. Han sagde, at han forstod sig ikke på danske kvinder. For så vidt han kunne se, så lød kvinderne sig skille, og så flyttede de sammen med en hund. Ikke minus ved at hund og kat, det er selvfølgelig, at de skal jo faktisk helst have kød. Og så køber man jo hundefoder og katterfoder, og det er jo tit lavet på fisk og skifisk og kødaffald og sådan noget. Så på et eller andet er man nok med til at opretholde kødproduktionen og kødindustrien en lille smule, hvis man har hunde og katte. Så sådan en stor by som København, tror jeg også er et problem med alt det der hundeafføring og hundeklatter. Men det er selvfølgelig et meget lille problem sammen med det andet. Men altså, det ideelle er jo, at dyrene skal have lov at leve frit. Og nu er alting så godt, som det skal være, og ting er, som de skal være. Ikke? Og for husdyrene, kæledyrene, er det måske også et stort trin i udviklingen. Man kan sige, der er de faktisk på vej ud af det hele dyrerige. Og det hører måske næsten med sit religiøse princip. De kommer jo faktisk i kontakt med nogle væsener, som har en højere magt. Vi har jo magt over dyrene, ikke? Kan bestemme, at de skal slås ihjel eller kastreres, at de skal have mad, at de skal spærres inde, at de skal være fri. Altså. Og de lærer jo faktisk at underordne sig under en højere magt. Så på en eller anden måde, så er det jo også for dyrene, som ikke vil have møde nogen guder, ikke sandt? Så på en eller anden måde har det selvfølgelig en vis rolle, og de lærer jo også noget af at samvære med menneskene. Det er muligt. Der er jo nogle aber, bavianer. De har næsten en snude som en hund, og de gør det næsten også som hunden, de der bavianer. Så jeg forestiller mig nogle gange, at det går en udviklingslinje fra hunden til bavianer. Og mere, så findes der også nogle Man bruger lige frem det udtryk marekatte, det er en aberartet marekatte. De er mere kattelignende, ikke? Og det er også nogle katte, som er så kloge, og de kan sige, at de bruger forvild, de kan en masse ting der, så. Men det man må regne med, det er jo selv indianer eller naturmennesker, de kæmper jo hinanden ude i junglen og naturen, ikke? Så de der hunde og katte, som er kæledyr i dag, de skal altså retur.